Trīs gadi jau pēc kārtas, divi mazi. Viens ieliens širmā un viens karājās griestos. Tik farši vienmēr.
Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Lējiņu ciemā Nelijas saimniecībā jau trešo gadu mitinās sīkspārņi. Vasarā vakaros var redzēt, kā tie lidinās, savukārt ziemā pārziemo Nelijas pagrabā.
Nezinu, kāpēc tikai divi. Visu laiku viens liens šķirbā, viens karājās griestiņos. Turpat kartupeļi, burkāni, sarkanās bietes, turpat arī sikspārņi.
Sikspārņi izskats ir neparasts ar pelē līdzīgu ķermeni, garām ausīm un plēvainiem spārniem. Atpūšas karājoties ar galvu uz leju. Vienīgais zīdītājs, kurš spēja lidot. Neliju netraucē šo neparasto dzīvnieku klātbūtni savā saimniecībā.
Kad viņi tur sarāvušies, saka tādi, vienkārši liekas, ka kaut kāda nuiņa tur karājās, bet tā, ka ieskatās, tad nu redz, jā, ka tur kaut kas dzīves citreiz arī pakustās. Nu, bet mēs tā ar rokām neaiztiekam viņus. Nu, sākumā bērni tā mazākās meitas saka, mām, tur kaut kas tur kā kustās, mēs neiesim uz pagrabu pēc kartupeļa. Bet tad pierada un tad ar neko. Mēs viņam netraucējam, viņi mums arī ne, jo viņi jau ir maziņie.
Latgale ir īpaši pievilcīgs reģions sikspārņu dzīvošanai, tāpēc sikspārņu pētnieks Gunārs Pētersons katru vasaru dodas uz Latgali. Sikspārņu dzīvē ir vairāki labvēlīgi faktori. Tie ir ezeri, dievnami un veci parki. Sikspārņi pārtiek no kukaiņiem, tāpēc ūdens tilpņu tuvumam ir liela nozīme barības ieguvei. Dievnamu bēniņi un veci koku dobumi ir labvēlīga vieta, kur sikspārņiem mitināties vasaras laikā.
Kopumā tā ainava ir ļoti laba. Es nāku no Zemgales, ja, un Zemgalē ir tā ir lauksaimniecības zemes, un tur ir milzīgie tīrumi, lielās platības, un tas ir otrs pretstats, ja. Tā ir teritorija, kas ir nabadzīga ar sikspārņiem. Ne tur ir ūdeņi, viss ir vienveidīgs un bieži vien ķīmija tiek lietot, un tad brauc šeit uz Latgali, tur ir pilnīgi pretēji.
Latgalē Kaunatas baznīcā un Lūznavas muižā atrastas dīķu nakts sikspārņu kolonijas, kas ir īpaši aizsargājama suga Eiropā. Ziemā sikspārņu barība kukaiņi nav atrodami, tāpēc sikspārņi ziemā guļ.
Ja Latvijā, tad tās ir pagrabi, tur cietokšķi, varbūt visādi tuneļi, nu tādas pazemes, puspazemes. Un viena daļa sugu dodas prom migrē uz Rietumu Eiropu vai Dienvidu Eiropu. Un tās sugas ziemo tādās, nu teiksim, tās pašās ēku sienās vai kaut kur malkā viņas atrod, jo tur ir siltāks ziemas, tur viņu var izziemot. Bet Latvijā tie, kas ziemo, tie pārceļās uz pazemes mītnēm.
Pētnieks atzīst, ka sikspārņi nedzīvos neapsaimniekotās ēkās. Sikspārņiem savā veidā ir vajadzīga cilvēku klātbūtne, kuri uztur ēkas vai pagrabus kārtībā.
Pussagrubas šķūnis, o, tur noteikti naktī sikspārņi, nu tur tā, ja. Patiesībā jau tā nav, sikspārņiem jau vajag to ēku, kas ir daudz maz, no, labā stāvoklī, ja viņiem vajag, lai tur būtu aizvējuši, lai tur būtu pietiekami silts.
Latvijā visi sikspārņi ir aizsargājami. Sikspārņu dzīves labvēlīgus apstākļus apdraud ēku remonti, kuros viņi mitinās. It īpaši, ja tie notiek jūnijā vai jūlijā, jo tad sikspārņiem ir mazuļi, kas var aiziet bojā. Pēc ēkas remonta sikspārņiem jānodrošina iespēja atkal iekļūt ēkā. Tāpat sikspārņu dzīves apstākļus nelabvēlīgi ietekmē ēku apgaismojums. Tāpēc būtu ieteicams neizgaismot sikspārņu skreju, lai gaisma netraucē sikspārņu izlidošanu un medīšanu. Kā norāda pētnieks Gunārs Pētersons, šobrīd Latvijā nav lielu bažu, ka sikspārņu skaits strauji samazinātos, taču arī to strauja attīstība nav novērojama.
25. Gados tā kā skaits gājis uz leju vienai sugai, un tagad no galvas es nepateikšu, bija vairākas sugas, kurām viņš ir stabils, vai arī nu, tie dati vēl nesniedz atbildi, un ir vairākas sugas, kurām iet uz augšu.
Ieraugot sikspārņus nav jāuztraucas par viņu klātbūtni. Cilvēkiem Latvijā mītošie sikspārņi nav kaitīgi. Šobrīd sikspārņus cilvēki visticamāk var pamanīt māju pagrabos.
Ko darīt? Viņš ierauga, viņam, protams, jāizstās savai ģimenei, lai viņi visi papriecājas, redz sikspārni, kas ir. Bet to darot jābūt uzmanīgiem. Nevajadzētu tur pieiet un ilgstoši viņiem spīdināt gaismu virsū. Var kaut kādu vienu fotogrāfiju uztaisīt, bet nevajag pagrabos turēt dukšas burkas. Sikspārņi man vairāk cilvēki ziņojuši, viņi iekrīt iekšā, jo viņi meklē kaut kādu caurumu. Viņš jau naktī neredz, viņš tumsā vienkārši jūt, tur ir caurums, ielien iekšā un burkas ārā netiek, viņš nobeidzās.
Līdz šim Latgalē ir maz informācijas par sikspārņu ziemošanas vietām, tāpēc sikspārņu pētnieks aicina ziņot par manītajiem sikspārņiem, tos nofotografējot un sūtot pētniekam. Katra informācija ļauj labāk apjaust Latvijā mītošās sugas un uzturēšanās geogrāfiju. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.